cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje na temu Vjera i sport, koje je sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija održao u okviru predavanja Pravoslavlje i mladi Jovica Spajić, ultramaratonac, 28. oktobra 2024. godine u Valjevu. Predavača je najavio protonamjesnik Dejan Tripković.
Dobro večer svima i pomaže Bog. Hteo bih da se zahvalim i u svoje lično ime što ste ovdje večeras i što mi pružate jednu veliku radost i blagoslov i privilegiju da eto možda kroz neka svoja lična iskustva, anegdote i svjedočanstva podarim i vama možda neke odgovore i da zajedno eto ovo bude neka lepa interakcija, da ne bude samo ovo neki moj monolog gdje ću ja prižati hvalospeve o sebi, već naprosto da izađemo odavde svi zajedno plemenjeni nekim dobijenim odgovorima, nekim pozitivnim vrijednostima, lepim pričama. Eto, ja ću se samo ukratko predstaviti za one koji me ne znaju. Zovem se Jovica Spajić, pripadnik sam specijalne antiterorističke jedinice SAJ MUP-a Republike Srbije već punih 17 godina. Pored toga bavim se jednim specifičnim sportom koji je onako u svijetu sportova izdržljivosti možda nije toliko poznat i priznat, ali je specifičan i meni nekako mio i dragi, što kaže, to je i malo prije smo u predrazgovoru pričali, negdje i što kaže i gospodnji dar i koji se trudim da umnožavam na jedan lep i pozitivan način, to je ultramaraton i trke ekstremne izdržljivosti na tim nekim najudaljenijim meridijanima planete, gdje sam se ja lično specijalizovao za trke koje su duže od 200 km pa i do 1000 i 1000 milja i tako dalje i tako dalje. Uglavnom od 2012. godine sam uradio više od 30 projekata dužih od 200 km gdje sam stekao dosta iskustva, nevezano samo za trke i projekte, nego je naprosto kroz sve to čovjek i sazreva. Ali opet, kako se ja najčešće predstavljam i ono što je najveća moja radost jeste da sam ja otac jednog malog dječaka koji ima skoro 3 godine, malog Vuka, tako da je to, eto, na prvom mjestu ja sam jedan običan tata, a onda sve ovo ostalo. Nekako bih započeo ovu priču o svemu onome što radim sa onim što mi je posljednje. A to je, pre nešto više od pola godine sam se vratio sa vjerovatno jedne od najzahtevnijih zimskih trka na svijetu. To je trka koja se održala u Kanadi. U pitanju je trka Yukon Arctic Ultra, koja je duga 350 milja i koja se održava u najhladnijem periodu godine. Yukon area je poznata baš po tim nekim specifično niskim temperaturama po nepristupačnom terenu, gdje se protagonisti cijele priče suočavaju ne samo sa time što majka priroda pošalje na nas, već naprosto i na svim ostalima. To je otpornost neka na tu temperaturu. Pored toga predstavljate svoju zemlju, jel tako? To je jedna velika radost, privilegija, ali i obaveza. Jer kao tak stvaram vam neku dodatnu motivaciju, ali ako ste čestiti i pošteni i želite svoju zemlju da predstavite na pravi način, naprosto imate u sebi tu obavezu i gledate da budete najbolja verzija sebe. I kad odlazite na tako ekstremne trke, morate da budete svjesni u što se upuštate. I ja sam se na Yukon vratio posle 7 godina, pretačno 7 godina sam ja tamo doživeo te teške promrzline koje su naprosto mene oblikovale, ne samo kao sportistu, već i kao čovjeka. Tada sam spoznao neke druge stvari o kojima bih želio da pričam sa vama večeras, koje su me približile onom istinski važnom, onom najsvetlijem, najsvetijem, a to ona prava istinska vera, jedno pravo živo svjedočanstvo. Ove godine sam uspeo, eto, kažem, slava Bogu, da trku završim zdrav. Manje je bitno, pobedio sam, to se stalno ljudi hvataju na to, eto kao pobednik, jeste to bitno, donosi to kredibilitet da stanete čvrsto sa obe noge za svojih reči, da vas ljudi poslušaju, jer ljudi danas, pogotovo vani, prate pobednike, ali nije to ono istinski, ono što je najbitnije. Najbitnija je ta priča koja je vodila kroz ceo taj proces koji je trajao dugih 7 godina. Neke stvari koje su se dešavale pre ovogodišnjeg Jukona su probudile u meni, baš isto, malo pre smo se dotakli toga da su i motivi menjali, pa je ovogodišnji motiv, pored te iskonske želje da svoju zemlju predstavljaju na najlepši mogući način, bila, moram vam priznati, bila je ta neka, taj neki inat i taj neki, ne mogu da kažem bes, nego nešto u meni, ta neka želja da pokažem da i pored svih nedaća može čovjek i tekako da ode tamo i da bude ono pravo, da se ne izgubi pod svim tim udarima raznih vetrova, raznih iskušenja koje se dešavalo pred samog odlaska, do toga da ne dobijem vizu do samog polaska. Dan pred takmičenje sam morao da odem u Beč, da tražim, da molim za vizu, da se samo sticajem nekih okolnosti i Božijom promisli da sam uspio da dobijem vizu za Kanadu, pa do toga da organizator mi ne dozvoljava da sa mojom opremom startujem, nego da moram da pozajmljujem opremu bukvalno nekoliko sati pre trku, do toga da mi ne stigne prtljag sa patikama za trčanje, pa sam morao tamo da se snalazim. Ali sve sam to prihvatao bez roptanja i verovao i molio se onoj sili koja je ta koja pokreće, najvećoj i najjačoj sili, sili Gospodnjoj. I ona me je vodila do cilja, verujte. Jer stalno se vode te priče kao fizički spreman, mentalno stabilan, emotivno stabilan, sve je to bitno, sve je to važno. Ali da li ko razmišlja o toj duhovnoj, kako kažu danas, duhovnoj vertikali i toj istinskoj veri, tom pravom motivu koji vas gura? Jer kad nemate to, ne možete završiti takve stvari, ne na način na koji je dobar i zdrav. Jer šta sam ja imao u tom trenutku što ostali nisu imali? Koja je bila razlika? Pravu razliku je činilo to što sam imao najjači motiv. Govorio sam stalno, dajte, šta još može da se desi, bacite to, dajte mi još jedno iskušenje, ali me nećete slomiti, jer ja trčim za svoju zemlju, ja trčim za svoju veru, za svoj narod, za svoje prijatelje, za svoju jedinicu koja veruje u mene, za moju porodicu, za moje prijatelje, za mog Vuka, za sve nas. Jer uopšte nije bitno moje ime, tamo ni ne znaju da ga izgovore, verujte. Bitno je ta priča koju nosim sa sobom, da je tamo neki dečak iz Srbije, momak došao i pobedio na jednoj najtežoj trci na svijetu. Zašto je to važno? Zato što je to živa reč, živo svedočanstvo. Ja mogu večeras da vam citiram dela i Dostojevskog, da vam pričam o Vladici Nikolaju, o Njegošu, o svim velikim Srbima, o Savi Nemanjiću, ali ja ću onda biti samo nekakav prodavac magle koji ću citirati citate koji su već xy puta izrečeni na ovakvim večerima. Ali ja ću vam reći svoje živo svedočanstvo, ono što sam ja tamo doživeo. Jedan dokaz da je vera tu, u nama samima, i da je to najveći pokretač. Kad nemate vremena za trening, kad ste okruženi nekim iskušenjima u smislu nemate dovoljno novca, nemate ovo, nemate ono, šta je ono što vas pokreće u hladnim noćima da izađete na trening, šta je ono što vas iz dana u dan tera da budete najbolja verzija sebe. Ne samo kao sportista, jer svi mi možemo da utreniramo naše telo, ali da budete čestiti plemenit čovjek i da posle svakog dana se pogledate u ogledalo i da kažete ljudi, pa ja sam dao sve od sebe i ja sam miran s njim. Kao što sam dao na Jukonu. Desilo mi se da bukvalno celu trku preletim kao u nekom snu. Jednostavno kao da nije bilo moje telo. Toliko sam osjećao neku, bukvalno osjećaj sile koja vas onako, kao da je tu vidljiva, kao da je tu ispred mene. Nije mi se spavalo, nisam bio gladan, nije mi bilo hladno, ništa. Samo sam gurao napred. Posle malo manje od 4 dana, ja sam stao i kad su sve te emocije bile ispražnjene, tek onda sam shvatio šta sam uradio. Sledeći Amerikanac koji je završio posle mene došao je 27 sati iza. Ja uopšte toga nisam bio svestan, ljudi, verujte. Ja sam samo išao srcem. Naravno, da ne pomislite da je manje bitno koliko je čovjek pripremljen, ali to je ono dati sve od sebe i onda ćete biti mili i Gospodu, i anđelu čuvari, i majci Bogorodici. Ali dajte sve od sebe. Ja sam dao, trudio sam se da uradim najbolje pripreme koliko sam mogao to u Srbiji, da uradim najbolju simulaciju treninga. Dao sam se segmentu gde sam nutriciju i ishranu prilagodio snežnom i ledenom podneblju, jer ja sam sitnije konstitucije, morao sam da razmišljam i u tom pravcu. Logistički sam se spremio, strategijski, vizualizovao sam stazu, mnogo puta sam je prošao u svojoj glavi. Dakle, emotivno sam bio stabilan, emocionalno, što kaže, ostavio sam kući sve plaćene račune, mir u porodici, mir u kući, zbrinuto u svoju porodicu, roditelje da ne brinu, sve sam to ostavio za sebe i otišao sam i samo sam se prepustio. Dakle, to je ono što je bitno. Da se ne hvatamo samo na segment, kažu ljudi kao često koliko, ne znam, puta nedeljno trčiš, koliko dižeš tegove, sve je to bitno. Ali nije to ono što pravi razliku. Dakle, kada se vodila sama ta borba, recimo, posle druge noći, sad došao jedan trenutak, to sam malo pre pričao, ja sam bio daleko napred i sada dolazim do jedne tačke u trci i organizator mi govori da treba da stanem, jer se ispred nešto čudno dešava, izlila se reka Yukon i sad bukvalno je sam isticaj okolnosti, ja kažem, gospodnja promisao bila da ja ne krenem tim putem u to gluvo doba noći, nego eto samo da je tu jedan od organizatora odlučio da ipak proveri stazu za svaki slučaj. Ali eto šta bi se desilo da sam krenuo? Dakle, i te kako je bilo nekako baš ova godina sve to trebalo da se desi. Šta je poenta priče? Poenta priče je strpljenje. Dakle, 7 godina sam čekao da se vratim tamo. 7 godina sam ono sanjao, davao sve od sebe. 7 godina sam se trudio. Dakle, to je taj proces. U današnjim vremenima čini mi se, da me ne shvatite pogrešno, ne bih ja želeo da budem ovde neko ko govori loše, nego samo kažem da bi možda nam trebalo to strpljenje. Znam da je nekad teško. Ali jednostavno, samo ako malo se potrudimo da pustimo, da nekad neće biti sve kad mi želimo, nego kad treba za naše dobro. I da ne sudimo i da ne kažemo, recimo meni kad su se desile te promrzline, ja ono kao mlad, gord, silan, jači od svih, sad ću ja to, sad ću ja, to prokleto ja koje nas gura u taj ambis. Zašto meni, Bože, se desi ovo? Šta sam ja Bogu zgrešio? Znate ta retorska pitanja na koje nemam odgovore. A da sam se dubinski tada zagledao u sebe, znao bi da sam dobijao znakove pored puta koji su mi govorili da ne treba da idem tada u Kanadu. Da su se dešavale stvari koje su mi se pokazale kao na dlanu, kao tragovi u snegu. Ali opet, gordost, želja da pokažem. Pre toga sam pobeđivao gomilu trka, gomilu pustinskih trka, trka po Americi, po koje kude. I kao sad sam ja mnogo bitan, sad sam ja, treba da nastavim tim putem, važan sam, hvalospevi, svi vas udaraju po ramenu. A to je ona druga strana koja vas pakuje, koja vas namešta, koja vam daje taj lažni osjećaj da ste vi nešto mnogo bitni. Kao ja sam dobar, ja činim ponosnim svoj narod. E baš tad sam doživeo pad. I taj pad je trebao da se desi da bi spoznao neke stvari u životu. Da bi spoznao esenciju. Šta mi je bilo najbitnije posle Yukona? Da vidim mog Vuka, on mi je bio pred glavom, ispred očiju. Nije mi bilo to, sad da se pojavim na RTS-u, na dnevniku, da pričaju o meni kao mnogo sam ja bitan. Bitna je priča, ljudi, verujte, svedočanstvo, živa reč. Zato smo mi ovde večeras. Apsolutno sam ja nebitan u celom ovom periodnom sistemu naših života. Bitna je ta priča koju mi nosimo sa sobom. Kad se završila trka, odmah je, naravno, pre toga sam bio sam, jel tako? Dakle, ima tu nekoliko mojih kolega, moje braće iz jedinice večeras ovdje sa mnom, oni će da posvedoče. Otišao sam bukvalno uz podršku par prijatelja koji su verovali i porodice. Nikog nije bilo. Kad sam se vratio, svi vas veličaju. E tad čovjek mora da bude svestan. Da se ne pogordi, da ih ne osudi, da im se zahvali, ali opet da bude svestan da je ono najbitnije porodica, pravi prijatelji i razlog zašto to radite sve u životu. Šta je onaj pravi pokretač? To vam je za sve u životu, nije to samo stvar ultramaratona. Koliko je realno, evo sada realno, procentualno, da neko iz Srbije ode na Yukon, ili ode u Saharu, ili Atakamu, ili Namibiju, ili Moab, ili Arizonu, više ne znam ni ja koliko sam trka radio, i da pobedite tamo, iz Beograda. Je li to realno? Nije. Jesam ja neki genetski kiborg? Nisam. Jel imam najbolje uslove na svetu? Nemam. Jel imam najbolju opremu? Nemam. Ali šta imam? Imam kreaciju, imam želju, imam veru, imam prave prijatelje, imam porodicu. Imam, kažem opet, tu duhovnu vertikalu koja većini ljudi koja dolazi tamo fali. Oni trče za brendove, za kompanije, za lajkove, za šta god. Jeste to lepo, sve to super, strava, poštuju me, prepoznaju me, sjajno. Ali kad se zatvorite u četiri zide sami sa sobom, da li je to ono što vas determiniše kao prave, kao osobe, kao nešto što je bitno u životu? Mene kao oca, ili prijatelja, ili kolegu, ili specijalca, ili trkača, nije. Mene identifikuje kakva sam ja osoba. Kad se svaka trka završi, ja prvo pričam o mojoj Srbiji, u superlativu. Nije sve ovdje idealno, da se ne lažemo. Nije sve sjajno, nije sve bajno. Ali ja je volim više nego bilo koju zemlju na ovom svijetu. Tu sam ukorenjen. Ja sam privilegovan što sam rođen u pravoj veri, pravoslavnoj, i što sam rođen u Srbiji. Zemlji sa takvom bogatom tradicijom i istorijom, sa takvim ljudima, gdje se ja ono ponizno, kad krenu da me veličaju, da me porede, samo se onako sramota me još da čujem te reči. Super je kad vas hvale, ali mene bude sramota da me porede s tim ljudima. Nedostojan sam. Kakve mi ljude imamo. I onda kad vi pričate strancima o istoriji, o tradiciji, o baštini, kad im ispričate o njihovoj istoriji koju oni ne znaju, to je pobjeda. Rezultat super, kredibilitet sjajno, ali nije to što se pamti. Kad vi njima na njihovom jeziku se zahvalite, budete ponizni, budete čestiti prema organizatorima, prema volonterima, prema svima na trci, taj dobar glas ostaje. Vi tako pravite tragove za generacije koje budu dolazile, a pojavit će se za 2, 3, 4, 5 godina opet neki Jovica koji će ići tamo utabanom stazom. E to je moja misija. I moja misija je isto što sam došao ovdje večeras. Pričali smo isto u predrazgovoru, mogao sam ja ostati kući, odmarati šta god. Izašao sam iz noćne smjene. Ali Gospod vam daje nekakav dar koji treba da umnožite i da podijelim s vama iskustvo. Ja bih sada generalno voleo da sa ovim negde podvučem crtu i da od ovog trenutka sada krenemo sa nekom lepom interakcijom, da ja kroz vaša pitanja vama podarim konkretne odgovore. Da li je to pitanje vezano, šta god vas zanima, vezano za sport, za trening, za ishranu, za opremu, bilo šta. Ne postoje glupa pitanja. Ja sam tu večera za vas. Ako treba 5 sati, ja ću odgovoriti na svako vaše pitanje. Jer je to ono što je suštinski. Da se bez srama, bez stida, samo da pitate. Onda će se otvoriti teme. A ovako ako ja budem do kraja držao monolog, nećemo izaći zadovoljni odavde večeras. Ako se slažete.
Ono što pročitam o vama i evo sad u poslušenju, to je ono što zaista primetno, to je ta lična skalnost i to je to sad uvjedljivo. Ne mogu da se ne setim, ja ne znam za slučaj da nekom nije poznato, pošto je ovdje mnogo mladih ljudi, čuvenog sovjetskog atletičara, bože, atletičara, plivača Šavaša Karapetjana. Pretpostavljam da vam je poznato njegovo ime. Sad, razume se, ne znam koliko je on živio u veri, imajući u vidu da je to period jednog drugog sistema, ali Šavaš je bio višestruki svetski evropski šampion, ali je neke u istoriji upisan u trenutku u kom je jogirao, on je vidio autobus koji je upao i uskočio je bez razmišljanja i krenuo da spasava ljude. Uspeo je da izvuče njih 30, preživalo je 20. I više puta je u intervjuima govorio da ga jako proganjaju slike jer negdje nije mogao da razazne ljude pa je vadio sedišta i zbog toga je jako patio. I sad, ono što je zanimljivo, on je dobio i nekakve znanje za svoje delo, međutim povrede koje je zadobio tom prilikom su bile toliko teške da nikada više nije mogao da se takmiči, preživio je. Ali to smirenje jedno, sa kojim je on nastavio život posle toga i dan danas živi jako skromno od neke radnje, obuće i tako nešto u Moskvi. I sad, kad slušam vas i čitajući to njemu, mislim, interesantno je ta skromnost, je taj neki zajednički medij. Da li čovjek, ono što je pitanje zapravo, da li čovjek kada probije te neke svoje granice, kada ode više do nekih neslućenih razmera, do kojih može telesno i duhovno da stigne, da bi on upravo u tim situacijama postaje s jedne strane svestan sobstvene ograničenosti i Božije svemoći i s druge strane, da bi tada postaje svestan grandioznosti tog dara služenja, da to što mu je dato da ostari zapravo je visok pričata o svojoj zemlji. Šarž Petin je govorio da posle toga on je isto spasavao ljudi iz požara, mislim, on je imao tu neku vrstu misije. Da li je to to? Prosto kako vi to prepoznajete u tom kontekstu služenje Gospodu i služenje ljudima? Eto, malo produbimo tu priču. Izvinjam se ako je pitanje.
Hvala vam puno na pitanju. Evo šta mi je prvo palo na pamet, jer ne volim da govorim izverzirane odgovore, naprosto sam govorim iz srca šta mi je palo na pamet prvo. Dešavalo mi se u nekoliko situacija, nekoliko trka, ne jednom, više puta. Dakle, vi date, kontrolišete recimo tok trke na nekoj 100, 200 toj milji, idete dalje i dođete u jednom trenutku da više telo jednostavno ne može. Naprosto gasite se, nemate energije za dalje. I ja samo čekam taj trenutak, ja znam da će on doći, ja sam se već spremio za to. I onda ono što mi pomaže svaki put, ja vam govorim tako, govorim im, evo ja vam dajem reč da je tako, evo verujte mi, to je ta najkraća Isusova molitva koja ima takvu silu da ona samo promijeni tok misli, tok svega. I govorim sebi, idemo dalje, sve će to proći i ponavljam tu Isusovu molitvu i prođe. I bukvalno se kao Feniks, ono, ponovo se rodite iz pepela, ono, bukvalno samo nastavite. I recimo, meni se ne jednom, nego više puta to dešavalo. I onda postanete svjesni koliko ste vi mali spram te velike sile i koliko je, nije to samo do vas. Vraćam se na to, naravno, vi utkate dosta sebe. Dakle, pripremljeni ste fizički, besprekorno, odlazite zdravi, bez povreda. Mentalno ste stabilni. Kad kažem mentalna stabilnost, to nije samo pogledao sam motivacioni film, pročitao sam neku modernu psihologiju, pogledao sam neki dokumentarni film koji me inspirisao u tom trenutku i sad sam ja mentalno jak. Ne. To su veštine koje stičete iskustvom, u mom slučaju boravkom više satnim u planini gdje sam sam, gdje treniram, gdje probam, raznorazne scenarije koji mogu da me sačekaju na samoj trci. Pričam o svom sportu. To su te neke mentalne veštine. Dakle, to ste kao dobro. I to sam dobar. Emotivno, emocionalno, stabilan, strategijski, ispravan, oštar, mozak dobro utreniran, reakcija. Bukvalno ste sve segmente, kao ono fusnote, provera. Ali ima tu prazan prostor do kog će doći u ovom trenutku kad padnete. Taj prazan prostor je, opet se ponavljam i ponovit ću 500 puta večeras ako treba, ta duhovna vertikala. Isusova molitva u mom slučaju, to je, kažu, kad radim intervjue vani i pitaju me kao koja vam je mantra. Reko, nemam ja mantru, imam, reko, kratku Isusovu molitvu. Eto, toliko.
Dobro večer, Jelice. Mene zanima, ako možete da nam kažete u kratkim crtama kako teče vaš oporavak nakon tih ili nakon te jedne ekstremne trke.
Hvala na pitanju. Ovako, ono što je krucijalno kod oporavka, kad radite velike, velike trke, jeste da ste svjesni, da budete svjesni. Iako vi možda fizički delujete dobro, dakle nemate neke mehaničke povrede, nervi su izuzetno oštećeni. Dakle, morate da date telu vremena da procesuira sve to što se dogodilo. Dakle, mentalno prvo morate da se odmorite od svega. Šta to znači? sklonite se, ne odmah dođete, trčite od televizije do televizije, svaki intervju, sve novine, ne. Okružite se porodicom, dragim ljudima, pozitivnom energijom. Radite stvari koje su dijametralno različite. Dajte sebi vremena, samo da se sklonite od svega. Čak i ljudi koji su dobronamerni, mnogo vam troše energije u tom trenutku. Jednostavno morate da napravite kao neki zaštitni omotač, neki zid oko sebe, nekoliko dana, da procesuirate sve to. Ogromna emotivna ispražnjenost. Kad završite te trke, često sam pričao o tome, meni se dešavalo više puta, ono, da bukvalno mi u posljednjem kilometru ostane toliko da se proderem iz petne žile i da kažem Srbija. To je, samo toliko imam, sve sam dao i ne mogu više. I zamislite vi, to je emotivno pražnjenje. Ja nisam ni nasmejan, ni tužan, ni srećen, ni mi se plati, ništa. Samo jedna praznina. Sve ste dali. Znači, prvo, nervi da se oporave, dobar san. Ne postoji suplement, ne postoji fizikalna terapija koja može da nadomesti kvalitetan san. Naravno, mora da se radi na menadžmentu sna. Šta to znači u konkretnom slučaju? Možda ne možeš da priuštiš da imaš skup automobil, ali možeš kvalitetan jastuk, dušek. To je menadžment sna. Hrana koja se ide pred spavanje da bude laganija, radiš na kvalitetu sna, da ne buljiš pod znacima navoda u telefon pred spavanje, uzmi neku lepu knjigu kvalitetnu, pročitaj, ne mora to da bude neka duboko umna literatura, neka bude to nešto što je pitko, što je tebi kvalitetno, što nešto što tebe motiviše. Skloni taj telefon, radi na menadžmentu sna. I naravno, raditi dijametralno različite aktivnosti u dve nedelje koje idu posle toga, a koje su opet nešto što tebe čini atletom u tom nekom smislu, kompaktnim atletom. U mom slučaju, ja volim da radim recimo kružne treninge, funkcionalne treninge, snage i mobilnosti. Vozim biciklo, veštačku stenu radim, pešačim dosta, nosim vuka. Znači, stalno radite neke nadržaje koji su slični pokretu koji je vaša osnova, to je trčanje, ali opet nije trčanje. Nećete izgubiti ništa, pobedite u sebi da ako dve nedelje odmorite da nećete izgubiti, ne gubiš ništa, dobijaš, bit ćeš svežiji, mentalno, bit ćeš gladniji i opet da treniraš. I naravno, ono što je jako bitno, da se jede, dakle mnogo ste se potrošili, nemojte ono da gledate poslije da brojite kalorije, jedi, telo ti traži, ti si ga izrabio, daj mu, podari mu, nagradi ga. Nemoj ono kao mama je napravila domaću, ne znam, pitu, kolače, kao ne, ja ne jedem to, ja ne znam, moram toliko proteina, ne, pusti to. Tad pojedi sve što hoćeš da pojedeš, tad je trenutak. I skloni se od društvenih mreža, skloni se od komentara, pusti, samo pusti. E, posle dve nedelje, onda lagano. Pričamo, kažem, opet u velikim trkama gde si dao ono, baš dosta sebe. I naravno, treba prekontrolisati, ja često pričam, kažem, svog primjera, da se prekontroliše krvna slika, čisto da se pogledaju ti parametri. Jer ne možemo, mi imamo nekakav subjektivan osjećaj, ali objektivan osjećaj vidiš, ono, palo je gvožđe, kako da popraviš to, šta treba da ubaciš od namirnica koje će ti podići depoje gvožđa, koje će napuniti depoje gvožđa, jer to direktno determiniše izvedbu, dakle, hemoglobin, eritrociti, gvožđe i tako dalje. To su neke fondacije koje se tiču striktno kvaliteta treninga. Dakle, obrati pažnju na to u tih dve do tri nedelje. Možete slobodno.
Za pre svega čestitam vam na svim uspjesima i hvala vam što ste došli. Ja imam pitanje za vas, da li ikada u toku trke ili treninga, nebitno, sumnjate u sebe? I ako sumnjate, kako se izborite sa tom sumnjom? I dodatno pitanje, u toku same trke, šta vam prolazi kroz glavu, o čemu razmišljate?
Hvala na pitanje. Postoji. Znate, u životu imate ovu stranu, imate i onu drugu stranu. Ova strana vam govori sve najbolje, ona druga strana vam govori sve najgore. Ali moramo da budemo svesni postojanja one druge strane i tih iskušenja. I bude u gomili slučajeva. Ali opet se vraćam na ono svoje, uvijek mi je ta rečenica ne dam. Znam zašto sam došao. Ne srljam iz trke u trku. Znam koji su moji motivi, čime je protkana moja misija i želja da budem tamo. Dakle, svestan sam u što sam se upustio i zašto sam tu. I to me gura napred. Dešava se, naravno, bude vam teško, stomak ne funkcioniše, ne možete da prihvatite kalorije, hranu, ne možete da se krećete, idete kao zombi, jako je teško. Ali onda stegnete, kopate duboko, rudarite. Mi često pričamo na tu temu, kolege iz jedinice s kojima treniram, moja braća, stalno govorimo, moramo da rudarimo, ne svaki dan, ali s vremena na vreme da izađete iz te zone komfora, da biste to mogli posle, kroz to iskustvo, tokom priprema, da implementirate i tokom trke. Ja rudarim, kopam, znam da će doći taj trenutak, ali ja sam to već prošao, već sam iskusio pripremama i ne dam da me slomi stomak, ne dam da me slomi povreda, ne dam da me slomi kao mentalno sam pao. Kako da padne mentalno, čoveče? Pa ja živim u Srbiji, borim se svaki dan. Jel tako? Pozitivna borba. Da li imam za račune, da li ovo, da li... Pričamo o realnom životu. Idem i ja, kao i većina vas ovdje, autobusom na posao, živim vaš život. To je borba. Šta je onim tamo dođe profesionalni sportista, sponzorisani atleta, on će da odustane na prvoj prepreci. Jer ga baš briga, doći će opet sljedeći put, ja nemam sljedeći put, ja imam taj trenutak i tada. A vaše drugo pitanje vezano o čemu razmišljam. Pa recimo prvih 100 milja recimo, ili 24 sata, zavisno od terena. Vi ste fokusirani ono kao sportska strana, znate ono unos kalorija, kao strategija trke, menadžment, kako ću da vodim trku, da li ću da budem napred, da li ću ovako, pa sebi zadajete male ciljeve, sad ću da trčim do tog checkpointa, da stignem u to vreme, pa ću tamo da se presvučem, pa ću da se nagradim nekom svojom omiljenom energetskom čokoladicom, pa ću ovako, pa ću onako. Posle 100 milja idete na nekom autopilotu, pa i dalje. Dakle, onda bukvalno mali ciljevi sebi govorite kao ne do sljedećeg checkpointa, nego sada ću narednih 3-4 km trčat ću za Vuka, pa ću narednih par kilometara, evo ovo je za moju mamu, pa ću ovo, pa ću ono, samo ne samo da idem dalje, samo da idem dalje. I nema tih nekih destruktivnih misli niti defetizma, samo borba, pozitivna, i idemo dalje. Nema negativnih misli. Čak, koliko je to zanimljivo, to je studija rekla, čak osmijeh, iako je veštački, iako je izveštačen, on vam menja strukturu, šalje nekakav lep impuls ka mozgu, informaciju i bude vam bolje. Samo pozitivno. Naravno, postoje trenuci i dešavalo se da morate da stanete, desa se neke teške povrede i to je od Boga, ali izvučete iz toga pouku, iskustvo i budete sljedeći put još bolji. Vidite koje su bile slabe tačke. Ako ste iskreni prema sebi, gledate slabe tačke, jer svi ih imamo, slabosti, je li tako? I onda radim na tim slabostima. Čak i posle pobjeda, uvek ta fusnota koju stalno spominjem, fusnota pravi razliku između šampiona i onoga ko je samo došao da učestvuje. Ta fusnota, to je metafora. To je to kad ju pobedi, izvučete slabosti. I radite na njim, da budete najbolja verzija sebe sljedeći put, pa opet sljedeći put, pa opet sljedeći put. Zašto je Novak i dalje najbolji? Zašto je on i dalje takav kakav jeste? Samo zato što svaki put izvlači ono kao, aha, sad sam video, sad ću sljedeći put to da ubacim, pa ću biti još bolji i zato on i traje.
Ja bih iskoristio priliku da vas pitam, pošto često pominjate vertikalu, odnosno samim živim Bogom u koga svi verujemo, a mi interesuje od početka vašeg bavljenja ovim sportom koji je zahtjeva veliku udržljivost. Koji je bio presudni moment kada ste počeli da uključujete molitvu Isusu ovog rečima u tim trenucima kada vam je ponestajalo snage? Da li je to bilo od početka vašeg bavljenja sportom ili je jukom ipak bio ta neka presuda neka tačka u vašoj karijeri, vašoj profesionalnom obavljenju sportom i na koji način ste spoznali Krista kao pomoćnika u tim vještima? Mislim, ono što pominjete, baš su molitva, ali svih je jako važna i baviti se izihazom danas u vreme ove velike buke, velike galame je veoma velika stvar. Tako da je meni interesantno kada ste to pomenuli, pa eto, ako biste samo malo podelili sa nama to nešto. Hvala.
Ispričat ću vam šta se desilo tu zapravo. Ja kažem, vraćam se stalno na taj ukon, uradio sam gomilu trka i pre i posle toga, i gdje su bili neki vanvremenski rezultati, pobjede u kojima se pisalo, ali meni je on obeležio nekako mene i život i sve dalje što se dešavalo. Već sam pričao o tome, ali za ljude koji nisu možda čuli tu priču i većina vjerovatno nije, desilo se taj prvi ukon gdje sam ja otišao fizički jako dobro pripremljen, imao sam skupocenu opremu, sve to bilo kako treba. Posle 100 milja desilo se da sam ja bio opet, naravno, u tom trenutku kao forsiram, ja idem napred ispred svih satima, desilo se da je trka zaustavljena, da ja nisam znao u tom trenutku, zbog ekstremno niskih temperatura. Naravno, ja sam to osjećao. Dobijete bukvalno kao da vam neko baca žilete po licu. Vidim ja da nešto nije kako treba, ali guram napred kao moram da pobedim. I taj glas, moraš da pobediš, moraš. I on me ono gurao, idem. I vidim, čudno mi je, treba da me sačeka checkpoint spreman, to je tačka gdje treba da radim dopunu hrane i vode. Nema ga. Znam da treba tu negdje da bude, ali ga nema. Dakle, organizatori ga nisu spremili. I sad ja razmišljam, nema veze, možda je tu još 2, 3, 5 km, tu je negdje. Nema ga ni za 5, ni za 10, ni za 15, ni za 20. Prolazi 5, 10, 15, 16, 18 sati. Ja nemam hrane, nemam vode 18 sati. Promrzao sam totalno. Čelna lampa mi je ugašena. Ja sam potpuno bespomoćan. Na ivici, gotov sam. Znači, bukvalno, ono, gasim se, telo je prestalo da se trese. Dakle, kad se čovjek trese, kad mu je hladno, to je odbrambeni mehanizam. Znači, bori se telo. Prestalo je da se trese, jednostavno, ostio sam neku toplinu i gotovo. Znači, bukvalno, ono, bela smrt, kako kažu. Vučem te sanke, idem u neku tamu, ne znam, padam, ustajem, ne znam gdje sam više. E, to je taj presudni trenutak. Sad, pričam iskreno. Oprostite, ali ja moram to reći. Dakle, do tada vi verujete, ali vam je to nekako daleko, metafizički. Nije to kao šta, kao verujem, idem kao na liturgije, postim, ali nije mi to, ne dolazi mi u srce, ne osjećam, ne prihvata se, ne znam. I u tom trenutku kao gotovo, kao sad to razmišljanje. Dešava se situacija da ja u tih, to je meni djelovalo kao par sekundi. Bukvalno sve, ono, od detinjstva, sve te slike, kao neki film, ono, brze slike, sve što sam radio, ono, od malena, sve te neke slike, svi ti neki čudni događaja iz detinjstva i kasnije, i onda kreće bukvalno taj razgovor sa Gospodom ili sa tom silom koju čovjek osjeti u tom trenutku, i vi krećete bukvalno tad, ja osjećam, znači, nema suza, ali kao da plačem. Plačem i kao da se ispovedam. Jer vidim, gotov sam, idem tamo negdje i to je to, ispovedam se i govorim sebi, čoveče, pa čekaj, pazite ovo šta, o čemu ja razmišljam. A krećem se kao nešto i razmišljam, kao došao sam tu nešto, trčim kao da pobedim, nisam se ostvario kao otac, nisam zasnovao porodicu, nisam obišao majku par mjeseci, odoh ja, gotov. I krećem da se molim, ja nisam znao tada neke kompleksnije molitve, nisam čitao psaltir, ništa. Znao sam samo Isusovu molitvu. Ali ja sam izgovarao na način da je dolazila direktno, ono, dubinski. I nisam se molio za neke ciljeve u smislu, Gospode, kao samo da pobedim. Evo sam samo govorio, Gospode, samo još jednom da se vratim u Srbiju, da vidim majku, da i tako. U sljedećem trenutku vidim svetla, organizator je uspeo u međuvremenu da osposobi jedne motorne sanke, oni su pratili moj GPS transmiter koji sam nosio, došli su do mene, ja sam potpuno bio zaleđen, lice, nos, uši, prsti, sve je bilo zaleđeno, ali ja sam bio miran, kao da oni su prvo mislili da sam, da haluciniram, da pričam neke gluposti, kao šta se to desilo. Vratili su me nazad, trka je za mene bila gotova, jer sam bio potpuno promrzao, isključili su me naravno. Ja sam se vratio u Srbiju i tad se sve promijenilo. Tad sam se nekako krenuo, naravno, i dan danas, svaki dan, ja padam, svaki dan. I grešan sam, i ništavan, i svaki dan, i najgori sam od vas ovdje. Ali se borim svaki dan od tog dana kad sam se vratio, to jest od tog Jukona pre 7 i kusur godina.
Thank you. govorili ste o tim znakovima koji nam se dešavaju u životu, pa me interesuje da podelite sa nama kada je taj nekakav znak koji treba da stanemo i kada je taj nekakav znak kada treba da nastavimo. Za taj ukon ste imali pre 7 godina znakove, niste ih očigledno dobro pročitali, ali ste imali i ove godine za ukon, počevši od vize i tako dalje, opreme. Šta je to presudilo da ove godine nastavite trku i da eto, pobedite? Koji su to znakovi, dakle, kada treba da nastavimo i kada ne treba da nastavimo?
Hvala vam i daću isto konkretan odgovor za sebe. Znate ono kao kad imate te znakove i u sebi osjećate nekakav nespokoj, neki nemir, nešto ste nervozni, anksiozni, nešto vam sve smeta. To je očito da ima tu, da tu nešto nije kako treba. Ali ako se dešavaju neka iskušenja, neke prepreke, a vi ste u redu i mirni s tim i verujete, oslušnete ono srce u dubini i ono, verujete da je to dobro. Konkretan primjer, kao desilo mi se prošle godine, pretprošle, izvinjavam se, Aljasku sam radio isto 700 plus kilometara, odlazim na Aljasku, nemam dinara kod sebe, bukvalno ono, ali se osjećam mir i znam da će biti sve kako treba i molim se i znam da će biti dobro. Znam, jednostavno osjetim, dubinski u sebi, nemam nemir, nemam strah, idem, kao gde ćeš idem, kako mogu, imam toliko novca da dođem, smeštaj sam već rezervisao i da startujem trku. Posle trke ne znam. Šta se dešava, ljudi? Ovo je isto anegdota, ali istinita. Završavam trku. Isto nešto, dan i po pre nekog tamo, ne znam i ko je bio, nebitno. I sad ja završavam tamo neko malo mestance na 5-6 sati od Anchorage-a na Aljasci i sad gladan, prljav, nikakav, ono, 7 dana na stazi, ono, ne znam gde sam. I sad ja to odugovlačim sa organizatorima, ja tu pričam, znaš, smišljam plan, šta da radim. Imam tačno 12 sati do poletanja za povratnog leta iz Anchorage-a. Dakle, treba mi 5 ili 6 sati do Anchorage-a, imam još 6 sati rezerve. Šta da radim? Nemam para za taksi, nemam ništa. Pobedio čoveče, ono, na trci, dobio neku tonu nekih, te neke vreće, te neke jakne, šta da radim s njim? Ja da dam, i sad jedino ono, kao molim se Bogu, lako smijem se, oni tu kao, dobro, kao super, sve smo već ispričali, sad, dva, ja tu gledam, šta ću sad? I kao oni, pa kao šta sam, i sad u jednom trenutku dolazi mi jedan od volontera i kaže, zove vas napolje da izađete neki vaš prijatelj. prijatelj. Izlazim ja napolje, dolazi čovek, preziva se kao i ja Spajić, Ned Spajić, u stvari Nedjeljko Spajić, naš brat koji živi tamo u Anchorage-u 20 i kusur godina, koji ima porodicu, petoro dece, ispostavlja se da je on moj rođak daleki, da je prati online trku, da živi nekoliko tu, ono, blizu, ima svoju firmu, čovek je došao sa suprugom, okrepio me, odveo na večeru, odvezao na, do Anchorage-a, platio mi hotel i dao mi $500 da mi se nađe. E pa sad vi meni recite, je li to slučajno ili treba priči sferom? Ja vam kažem kako je bilo, to nije izmišljena priča, evo on može da potvrdi. Smešna situacija, sad ja ne znam kako da, šta, ja vam opremu svu njemu, evo kao da ti bar nešto da dam čovjeku, ono, nemam šta. I i baš sam tad nosio neki krstić koji sam dobio isto od jedne divne čestite duše i dajem njemu, rekao, evo tebi da se nađe. To je njemu, on to spominje kao da sam mu dao, ne znam ja koja blaga ovoga svijeta. Dakle, priđi s verom i to je to. I oslušni svoje srce. A kažem, često ti znakovi znaju da budu i ono kao stani, polako čoveče, umiri se, smiri se, polako, ima vremena. To je kao i za ultramaraton. Pričali smo malo pre, brat Vlada, koji je jedan od najvećih entuzijasta i čovjek koga ja izuzetno cenim i poštem i znamo se iz nekih starih vremena kad smo i počinjali zajedno. pričamo često o tome koliko je neophodno startovati kao mlad čovjek sa tim kraćim formatima, sa tim kraćim trkama, pa stasavati, to je to strpljenje. Pa će doći ultramaraton, ultramaraton je dug kao život, ima vremena, to može i u kasnim godinama da se radi. Tako da, eto, strpljenje. Možete slobodno.
Najvažnije, Jovici, da vam izlažu ogromno poštovanje i divljenje za sve što ste uradili na planu sporta i na planu ljudstva, to ne treba odraći. Imao bih i ja da pitam da vam postavim, ali ću svesti na dva, možda beznačajna. Da li se sećate nekih vaših dečjih i dečačkih igara i može li nam reći nešto o današnjem načinu ishrane van sporta, svakodnevnog?
Hvala vam na pitanju. Što se tiče detinjstva i igara, pa kao i svi vi, moje generacije, stariji, malo mlađi, godinu, dve, bila su onako neka specifična vremena, drugačija nego što su danas. Naravno, mi često smo skloni da kao, današnja deca, oni su ovakvi, nisu, dobra su to deca, samo se vremena promijenilo. Nama je to bilo tad, šta si ima, ono, bukvalno ceo dan provedeš napolju, roditelji nisu toliko radili taj monitoring, ono, na svaki metar da gledaju gdje si, šta si, nego svi smo bili zajedno, bilo je dosta dece. Uzmeš parče hleba, džema i ideš napolje ceo dan, ali tako je bilo, ošte nije bilo, i bile su sve nekako spontane igre i puno slobode. Dakle, bilo je tu od klikera do žmurke do ne znam nija čega. Znači, sve su to bile neke onako naivne igrice koje su nas oblikovali i što je najbolje, stvarale su nam neverovatnu imaginaciju. Ta imaginacija je mene vodila, ta mašta u pozitivnom smislu, da vi kroz to detinjstvo ono, stvarate neki svoj svijet. Kroz knjige koje smo tada čitali, to stalno spominjem, gdje sam ja odrastao uz dela Jack Londona, od krajnjem tom severu. To je mene vuklo do ovog Jukona i Aljaske. Nije to ništa slučajno. Ja sam to već video kad sam bio dečak. A ovo što ste rekli za ishranu, i to je paradigma velika, odmah ću vam reći. Velika stvar je danas, mislim, pričamo o realne stvari. Sve te, dosta je tu marketinga, korporacije, ta industrija hrane, te propagira, te veganstvo je dobro, te vegetarijanstvo, te ova ishrana, te keto dijeta. Ja nisam ni za kakve dijete. Ja smatram da svaki čovjek treba da nađe ono što njemu odgovara. I da ne treba biti rob brendova. I rob kao, ne znam, video sam šta Đoković jede ili Jovica, sad ću i ja to da radim. Pa nemojmo to raditi, ljudi. Pravimo sebe, pravimo robove od sebe, u smislu kao okrenem svaku namirnicu pa čitam koliko ima čega, pusti to. Ako sam uradio dobar trening, pa poješću domaću hranu, neću zanemariti to, ali poješću je s radošću. Jer možete imate najbolju hranu na svijetu. Ako ste nervozni kad je jedete, ona neće otići tamo gdje treba, a pojedi parče hleba, ako si sretan i radostan i sa prijateljima, on će pronaći svoje mjesto. Ja vam to garantujem. Naravno, kad radite sportsko takmičenje, potrebno je imati određenu sportsku hranu koja vam može pomoći da ostanete energetski dobri. Ali ja vam isto tako govorim, ja ne koristim nikakvu suplementaciju, jedem domaću hranu, koliko god je to moguće. Jedem sezonski, ono što možda se nađe na pijaci. Moji mi često iz Priboja pošalju neku hranu. Dakle, nije to ništa, pravimo mitove od toga. To nije uopšte toliko komplikovano. Jel tako? Imamo i dalje, verujte. Ja kad odem vani, pogotovo Amerika, pojedete, kupite onu jabuku njihovu u supermarketu, to ne liči ni na šta. Ovdje opet možete da nađete na pijaci dovoljno dobro voće. Jel tako? I to je kod nas relativno pristupačno i jeftino. Dakle, ja lično nemam neku specifičnu ishranu, jedem ono što je tog dana Bog dao i to je to. Naravno, ne preterujem, umjerenost u svemu. Ako jako treniram, jako jedem. Ako ne treniram, postim, gledam da unosim manje hrane, manje kalorije. Eto, toliko.
Iste priliku samo da se nadovežem, pošto je gospodin Karla postavio pitanje vezano za detinjstvo, a i pomenuo si da iz Priboja u jednoj emisiji gospodina Aleksandra Gajšeka ima jedan dio gdje si govorio o svom odrastanju. I možeš li nam podijeliti malo taj dio života, Priboj, odlazak u djede, selo i koliko je to značajno za mladog čovjeka, to, taj početak i gdje su tu koreni možda i sve ovo čime se baviš i što radiš?
Pa hvala vam za pitanje. Vjerujte ljudi, evo ja vam potpisujem i to. To što sam ja prošao do tijesta, to me je i napravilo ovim što sam sada. Šta hoću da vam kažem? Naravno, genetski inženjering. Vi vučete gene svojih roditelja, svojih dedova, pradedova. A opet se vraćam, ko su naši pradedovi? Sjetite se samo. To nisu bili obični ljudi, to su bili veliki podvižnici. Dakle, mi vučemo njihove gene, njihovu krv. Nema veze što je to bilo, ne znam, kolenima. Mi vučemo taj genotip, je li tako? Ja nisam bio svestan, ono, bukvalno sam od treće godine pa do četvrte godine srednje škole cijela leta i zime provodio u jednom malom planinskom zaseoku iznad Priboja. Radeći, naravno, kao i sva deca u selu, seoske poslove sa dedom, koji me je posmatrao ravno kao ravnog sebi. Uvijek se ophodio prema meni kao da sam stariji. Ja ošto nisam bio svestan toga, meni je to bilo normalno da mi ujutru ustanemo u praskozorje, da odemo u kosidbu, da mi pričamo o neke lepe priče, da on mene savjetuje o životu. I mene je to oblikovalo. I sada jednostavno ja ubiram plodove tog kretanja u planini, tih fizičkih poslova, tih igara u selu. Slava Bogu na tome da su se i dan danas koliko god to delovalo kao ima sela i održala su se kod nas u Srbiji. Tako da ja apelujem ono da što više roditelji, što više decu u selu, kod babe i dede. Jer niko ne može, mi volimo našu decu naravno, ali babe i dede su babe i dede. One nekako, ono što nisu sa nama, oni daju to kroz svoje unuke i podare im ogromnu ljubav. Tako da, eto.
Hvala.
Molim vas, pitajte konkretno, slobodno. Nemojte se ustručavati. Tu sam, kažem, za vas večeras. Ima tu dosta i sportista, slobodno pitajte.
Pitanje, ako bismo mogli da su primjera možda jednoj rečenici, ako što je taj svoje zašto, ono ko lako možda najbolje i kako. Ako nađe zašto, najbolje i kako. U to suku htio da vas pitan, kako uspravite da organizujete sve te identitete po kojih je sad kad je pisni sin, i otac, i počač, i pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, i da li jedan identitet trpi zbog ovog drugog, i kako to uspravite da organizujete. I u tom smislu, kako možete da se osvrnete na život ljudi koji možda nisu uspjeli u sportu kao vi i koja je neka poruka njima, jer svaka medalja ima dve strane. Sad pričamo o uspjehu, ali imaju ljudi koji nisu uspjeli da postignu određene rezultate i oni imaju pravo da imaju neki put sa životom ostaje.
Hvala vam, odlično pitanje. Prva stvar, ima žrtve. Šta to znači? Svaki odlazak u planinu, recimo kad imam slobodan dan od posla, kad odem tamo sam, ja nisam sa sinom, dakle ja gubim na toj strani. Ali opet, gledam nekako da postavim stvari po prioritetu, je li tako? Ako je prioritet da ja danas budem sa sinom ceo dan, ili da budem s prijateljem, da mu se nađem, ili da budem na poslu ako je neki prioritetan zadatak, neću otići u planinu. Dakle, prioritet je taj, ja ću biti u redu s tim. Ali čim se promene prioritet, ja ću da zapnem kao onaj mrav koji je krenuo kao Jerusalim. Daću sve taj sljedeći dan i uradit ću duplo više. Biće to bogougodno. Jer znam da sam prethodni dan gledao prioritete, osjećao ljude, bio empatičan. Ako je mojim bližnjima važno da taj dan ja, ne znam, uradim neke stvari koje su možda njima bitnije, da njih podržim u njihovim borbama, htenjima, planovima, snovima, pa ja ću biti uz njih. Ali će oni meni da podare sljedeći dan. Ja ću otići sa pozitivnim mislima. Oni me guraju, moja porodica i prijatelji. Ja sam bio tu za njih, oni će mi vratiti. Dakle, nisam od onih koji kaže moram da treniram danas, dva treninga, jer ako ne istreniram, ja gubim. Ne moram. Ja ću da uradim danas, pomoći ću prijatelju, ali on će se pomoliti za mene kad budem tamo negdje. A ja ću to nadoknaditi. Ustaću u 4 sata sljedeći dan i uradit ću. Ali ću uraditi srećan, jer nisam preskočio rođen dan od prijatelja, slavu, svadbu, šta god. A druga stvar, razumem vas, opet se vraćamo, svakom Gospod da određene darove. Nekad ih mi sklonimo. Možda nam je Bog dao dar da budemo vrhunski ne znam, frize, a mi forsiramo, hoćemo da budemo specijalac, ali ne ide, ne ide. A znam, šišam najbolje na svijetu. Je li tako, Vlad? Negujemo naše darove. To je suštinski. Dakle, nekome to deluje minorno, kao šta, kao, ja, kao znam, ne znam, da pevam, kao, a želeo bi da budem super teniser. Forsiram tenis, hoću da budem drugi Đoković. A ne ide, pa ne ide. Ali pevam ko idi. Isto tako mi, i to je ono što mi roditelji često, ja gledam sebe, kažem, kroz svoju prizmu. Kao forsiramo dete, ne znam, meni vaspitačica kaže, maleni kao rešava dobro, kreativan je, nemoj, bolji sportista, pa možda, nema, on kaže radionice, ali kao ovamo, ja uporno, mi imamo tu taj neki poriv da lečimo neke svoje možda neostvarene ambicije kroz našu decu i onda i njihove darove nekako zapostavljamo. Ali ako smo onako široko, da imamo neku širu sliku i vidimo u našoj deci, jer na njima, možda je za nas kasno u tom nekom smislu, ali za njih nije. Da ih pustimo. Da vidimo koji, jer svako ima, opet se ponavljam, dar. Svaki čovjek. Tako da, ima onaj vic za darove, znate to. Kad su Muja pitali kao da li zna da svira violin. Kaže, pa možda je znam, ali nisam probao. Tako da, eto, to je neko naručenje. Dakle, ne mora uopšte da bude to tragedija ako nije čovjek ostvaren kao vrhunski sportista ili ne znam, nema trenutno vremena, stiglo ga život. Ali postoje možda neke druge stvari da on bude vrhunski roditelj, pouzdan prijatelj, uspješan u poslu i da da tako nekakav doprinos u zajednici. Možda slovo.
Jovice, koliko je potrebno da se pripremi za jedan projekat kao Jukon? Mislim, naravno pripremati se ceo život, ali konkretno za posljednji
uzor. Recimo, ja volim šest mjeseci da napravim pripreme za projekat, konkretan. Jer svaki projekat koji radim, gledam da bude dijametralno različit. Šta hoću da kažem? Recimo, posle Jukona ja sam radio 100 km ravnih po asfaltu državno prvenstvo. Dijametralno različito. Gde treba brzina, sila, ekonomija trčanja. Dakle, drugi vid projekta, drugi vid trčanja. Znači, potpuno drugi sport. Što sam dalje od projekta, od Jukona? Radim stvari koje su manje specifične. Šta to znači? Radim na snazi dosta, na stabilnosti, na saniranju i minimalnih povreda. Radim na nutriciji, radim na testiranju opreme. Što sam bliže, radim specijalizaciju. Vizualizujem teren na kome ću se kretati, vidim koliko ima uspona na samoj trci. Pokušavam u Srbiji da nađem neki sličan teren koji će biti sličan stazi koju ću raditi. Napravim bukvalno kao puzzle. Dakle, to sam isto pričao. Ako je Yukon sličan staro, ja ću na staroj da uradim deo priprema. Ako je posljednji deo staze sličan rtnju, radit ću na rtnju drugi deo. I onda prespajam. Telo će da upamti. Ja ću bukvalno u nekom trenutku tamo biti mislima kao sad sam na staroj, sad sam na rtnju i kao da to radim u tom trenutku, a tamo sam negdje na Yukonu. Ako idem da radim pustinsku trku, moram da budem svestan kako se telo ponaša u uslovima visoke temperature i vlage, kako ja to mogu da je simuliram, koju ću tečnost da koristim, kakva je hrana za pustinsku trku. Kad radim pustinske trke, gledam da budem 2-3 kg lakši, sve što ste teži propadate u pesak. Opozit, kad ste u snežnim trkama, treba vam, uslovno rečeno, 3-4-5 kg mesa, mišića, da možete vučete sanke. Opterećen je ceo kinetički lanac, gluteus, donji deo leđa, vučete sanke. Drugačiji pokret, mehanika pokreta. To morate da imate u glavi i da se tako pripremate po segmentima. Što je dalje? Što je bliže specijalizacije? Dakle, što više vremena u planini sam, jer ćeš biti sam na trci, verovatno, morate sa tom samoćom da nekako izađete na kraj. Kako da pobedim san, nespavanje? Kako da budem ekonomičan? Kako da se krećem efikasno u niskoj zoni pulsa, kako da ne gubim previše kalorija, kako da uvežbam topografiju, navigaciju. Sve tu, moram da budem svestan sa zatvorenim očima gdje mi se šta nalazi u trkačkom rancu. Dakle, to su sve neke stvari koje se ne vide tokom priprema, ali to mora da se radi. Meni se dešavalo da vidim ljude, pogotovo Azijate, bukvalno to sam pričao isto skoro sa etiketom, ono, krenu, rekao, stani čoveče, oni ni, i onda naravno se desi da ne završe. Jer vode se time, kupit ću najskuplju jaknu na svetu, to će biti dovoljno. Neće ako je nisi testirao. Nekad su stvari koje su mnogo jeftinije, jednostavnije, a ste to testirali na samom treningu. Mnogo bolje opcije.
Ako to odgovorite, ili još nešto? Pitajte, molim vas.
Znači, ja sam kuzam vašim početcima, kada se zavoli trčanje, ekstremno izdrživost, kada se spotovali puta da je to stvar koja života se bavi, i kad ste odsili, da li ste malih nogu utičali duže relacije, ili ste u nekom prvi života svoj znali da želite da...
Hvala, jasno. Hvala na pitanju. U principu, ja ovo ne posmatram samo kao trčanje suvo, jer ja iskreno isto mi se desi nekad da stvarno mi se ne trči. Ovo je jedna ovdje imate širinu, e to je to, to je to što mi se sviđa kod ovog sporta, kreacija. Morate da uključite i intelekt, i vizualizaciju, i da imate maštu, i veru, i motivaciju, i strategiju, i kako baš ovo, da pobedite nespavanje, i da poznajete opremu, i da dizajnirate opremu. Naprosto mnogo toga, višedimenzionalni sport. Iziskuje vas kao celokupnu ličnost. 2012. sam uradio tu prvu veliku trku vani, to je bila trka u Sahari od 250 km i tad sam video da bi mogao tu da budem dobar, jer sam otišao bez ikakvog iskustva, a solidno sam uradio trku. Sam mnogo grešaka naravno, ali sam video tome, to me tad poguralo kao čekaj pa ako sam uspeo ovo da uradim ovako, bez ikakvog znanja, šta bi bilo ako bi se više potrudio? I tako je to išlo. Ja sam generalno došao iz sportova borenja, ali mi je nekako trčanje najpribližnije bilo u smislu. Sportov izdržljivosti je dobar ekvivalent poslu kojim se bavim. I nekako je znanje, veštine koje stičem kroz rad u jedinici mi pomažu da budem kompaktni atleta u svom sportu. Veštine preživljavanja u prirodi, navigacije, menadžmenta opreme, mentalne pripreme, stabilnosti u stresnim situacijama i tako dalje. Eto. Hvala vam.
Ovo je lepo bilo čuti kada ste rekli majka Srbija, naravno majka ona na kojoj je oranica, daje pod majka kao majka, majka Srbija, jedino da deca, mladi ljudi danas stvari čuju, da bez obzira koliko mi živimo u teškim vremenima i zaista smo opasani, kao pred prvi svjetski rat, ja tako rekla, da mi treba u stvari da volimo našu zemlju, da je to naš put. Ja sam sportista i znam koliko znači. I kad vidim svoje sinove sada, kada vidim medalju i to razumete. E sad druga stvar, da li ste nekad razmišljali da li neki duh predaka, da li ste možda tu neku liniju, onu horizontalu, vodno se na vertikalu, da li ste nekad razmišljali koji duh vas od toga, jedino što dobijamo to je krv od naših predaka. Znači, ono što nas vuče, što imamo taj neki zov da idemo dalje. Ja konkretno, sada sam bila na posvetu, na Kosovu i Metohiji i bio je jedan veliki uspon. Ja sam krenula među zadnjima. Imam 54 godine i zadao sam sebi cilj i izaći ću. Naravno, uz taj tempo i došla sam među prvima. To je ono što ste rekli, majka Srbija. Da li možete u tim trenucima kada ste tamo, ja sam gledala i prvu epizodu kada ste pred 7 godina, kada ste spavali tamo, kada ste počeli da kalucinirate, da li u tom momentu razmišljali, jeste malo prepomenuli, ali da li su vaši drugovi bili, jer vi ste i obuke sve te prošli, da li ste imali tu neku podršku vizualno, da neko stoji iza vas, sem vaših roditelja, na stranu, ne država je država, ali vaši drugovi.
Hvala vam. Razumeo sam prvo, hvala vam i svaka vam čast na svemu.
Ja sam to budem voljeli cijeli svoje vreme, tako da.
Jasno, hvala vam prvo i svaka čast. Eto, Bogu hvala. Vidite ovako, rekli ste nosimo krv predaka, nosimo i zaveštanje. Ne samo krv, nego i zaveštanje. Znači, veliki teret, veliku obavezu i odgovornost. E sada, hoću isto nešto da demistifikujemo. Mnogo se potencira ljubav prema svojoj zemlji, patriotizam, nacionalizam, patriotizam, ljubav prema svojoj zemlji, stalno čujete te jako teške reči. Nije ljubav prema svojoj zemlji samo iskafanja, metaforički. Kao sad smo svi lepo nam je, toplo nam je, imamo Srbija, Srbija, Srbija. E kad treba, onda treba pokazati od čega smo sazdani. Kroz trke, to su mirnodopski uslovi, slava Bogu, mi nismo u ratu. I često kao dobijam kao tako neke komentare, prijatelj, kao, e, znaš, ovaj rekao, kao, umjesto da ide da brani svoju zemlju na Kosovu, on ide tamo nešto trči. A otkud vi znate da neću biti tamo kad zatreba? Tako ću da kao. Jasno, jasno.
Hoću da kažem da mladima ste dobru pouku dali, razumijete. Meni kad sam prvi put krenula na Kosovo, Bogu hvala, bavim se humanitarnim radom, idem često, dole moji sinom sa trojica. Bilo je da ideš dole i svaki put ono mi se, razumijete. Ali samo susretanje dole sa tim ljudima, bilo gde, da što se kaže, gde god smo bili, ostali smo taj pogled podrške. Znači oni su u jednom getovu, ali i mi smo i ovdje u Srbiji taj geto, mislim možda nismo svjesni toga, da li me razumete. Ali nije to potenciranje, jeste ovo kampanja, ali treba mlade ljude privući na to da oni krenu da vole tu zemlju, bez obzira i ko je na vlada.
Tako je. Slažem se, ali svojim primjerom i svjedočanstvom, ne prodavanjem magle. Znači, ja ću svojim delanjem i mladi ljudi koji žele delanjem, dela, nemojmo ono, vraćam se na početak razgovora, ja vam kažem svoje mišljenje, iskreno. Previše se priča, malo se radi. U redu je pričati, ali ajde malo da radimo nešto. Kao što ste vi uradili, otišli ste dole i na izvorištu ste podržali naše ljude. S mladim ljudima treba biti jako pažljivi, polako. Naša deca su odlična. Putujem, ono, proputovao sam pola sveta, kad kažu ovdje, mladi su svi, ovo, nije tačno. Naše deca su dobre. Samo treba polako, strpljivo, svojim primjerom. Možda neće uspjeti iz prve, ali polako. Sve to, što kaže naš narod, tiha voda bre groni. Samo polako, ali primjerom, delanjem. Ja ću to možda kroz ove trke, vi ćete kroz vaš humanitarni rad, vi ćete molitvom, vlada će trkama, kako god, svako će da da svoj doprinos, a tako.
Ja se, moj Vasilije.
Dobreče, da sam da pitao dva. Prvo je, kako su mi mladi da se izborimo sa, kako da kažem, meni, kada nas, na primjer, uresnijem da učimo da treniramo, evo ja, svoj primjer novi, kada me uvijek se da učin za neki test, da vam utre tajno, da vam treni. Kako se time da se izborimo i da li imate neki predlog, neki savjet za šta trenirati i koji se sportom bavi, neki savjet. Koji je dobar, koji sport je dobar za nas u ovom periodu adolescencije u srednjoj školi?
Hvala ti na pitanje. Prva stvar koja je jako bitna, jeste, naravno, sanjati velike snove i to je u redu, ali nemoj potpadati po ono, sutra ću da napravim neke megalomanske cilje u smislu, sutra idem da ističem 100 km kao Jovica ili idem da, ne znam, da treniram 10 sati kao ne znam ko. Mali ciljevi će te voditi ka uspjehu. Šta hoću da kažem? Ako se previše potrošiš, motivacija će pasti, upašćeš u veći problem. Dakle, kažeš sebi sutradan, hajde, ako je recimo trening, uradit ću trening pola sata, neka to traje 2 nedjelje po pola sata. Pola sata je ništa. Pa ćeš za 2 nedjelje 35 minuta. I tako, tako će stalno motivacija da bude. I vidjet ćeš plodove svog rada, konkretno. Ali ako ti sebi kažeš, ja ne mogu, ja sam len, idem sutra da radim, ne znam, polumaraton, ispovređivat ćeš se, jel tako? Nećeš biti zadovoljan, nećeš moći da treniraš u narednih 2 nedjelje i samo ćeš da stagniraš. Dakle, malim koracima. I onda ćeš vidjeti. plodove svog rada. Jesi me razumeo? A što se tiče savjeta za sport, konkretno uvek kad su mlada deca i mladi ljudi, uvek treba gledati te bazične stvari, dakle ono što je osnova. Atletika, gimnastika. Recimo, to su neke stvari koje su uvek u osnovi. Ja volim, pošto dolazim iz svijeta borenja, volim judo. Naprimjer, atletika, gimnastika, judo. To su neke stvari koje mogu da doprinesu razvoju psihomotoričkih sposobnosti. Kasnije ti možeš da se opredeliš možda za neku drugu granu sporta. Ali će ti sigurno atletika i gimnastika pomoći da budeš bolji sportista ako odabereš, recimo, da se baviš fudbalom, košarkom, rukometom, odbojkom ili nekim drugim sportom. Da li kolektivnim ili individualnim. Ja bih uvijek išao da decu prvo atletika, gimnastika, plivanje, recimo te bazične stvari.
Hvala. Ja imate, izvolite.
Ja sam te pitam, jedno prosto pitam, zašto uopšte trčiš, zašto ideš tamo u tako te hladne krajeve i u pustinju? Za neko ko se nikad nije bavio sportom, rekao bi da je to ljudska glupost na koju čovjek pristane, da mu je neko rekao da je to neko takmičenje tamo važno, da je važno pobediti, da je važno biti popularan, da je važno pokazati da si bolji od drugih ili da pokažeš sebi da to možeš. Ako hoćeš da pokažeš sebi da to možeš, ti možeš da napraviš trening, da istestiraš sebe na nekim relacijama i bez te velike medijske pažnje, velike organizacije, jer ja mislim, sem toga što je sport zdrav, sport je zdrav ako se bavimo zbog sebe, a ne da se takmičimo. Ili ne da se takmičimo kao u cirkusu, zato što nam neki drugi organizuju nekakva takmičenja. Ja sam se bavio sportom 20 i nešto godina. Bavio sam se sportom koji je besmislen ako neko gleda ko se nikad nije bavio sportom, recimo fudbal. Šta je smisao tog sporta? Protera lopta između dva direka. Oni su doveli dedu pa da gleda utakmicu pa kažu šta sam gledao. Otimaju se njih 22 oko jedne lopte, a meni je bilo došlo da se ima kupi po jednu loptu. Ali ako je taj sport uslov da neko zaradi, da u profesionalnom sportu, onda teraju djecu da ostvare, ostaje sport, nekakav uspeh, materijalni prihod, ne znam, da im djeca postavljaju, ne znam šta. Po meni se onda se sport dovodi u sferu besmislenosti, a to da tako sada. Ja sam ponovo pitan tebe, zašto uopšte trčiš? Da bi pobedio ili da bi pobedio sebe? Kako se osjećaš kad izgubiš? I ono što sam primetio da ti zaista dosta znaš o tome čime se baviš. Kako si došao do tog saznanja i da li uopšte imaš nekakvu ekipu stručnjaka koji ti pomaže, bez okovi se zapali tamo nekima koji ima ne znam koliko, nekoliko prekomeni, trenere i tako dalje, da bi postigao tako da u smislu. Znači, stoji li neko iza tebe u smislu struke, nauke i tako dalje, gdje se ta saznanja pokupio? Ja sam ne znam, pretpostavljam da si u policiji, da si završio akademiju i tako. To nisu baš specifični znanje, jesu neko. Ja imam dede koje isu
Hvala vam. Sad ću vam reći konkretno. Prvo, zašto to radim? To je bilo prvo pitanje. Tako. Smisao. Evo danas šta se desilo i možda će vam to dati odgovor. Vraćao sam se sa posla, predao sam dužnost u centru Zemuna. Zaustavio me čovjek. Vodi dete u kolicima, stao je, zahvalio se, rekao, mi smo gledali neke emisije o vama, dete, ne mogu da se setim imena, oprostite. Mnogo mu je značilo to što je pogledalo i to njega motiviše da i on nastavi, čak i u ovom stanju, da mašta. Vera. Vera. Ja trčim da pokažem da je moguće iz Srbije. Meni ne zanima pare, materijalna bogatstva, slava, kao što ste rekli. Meni je to apsolutno nebitno. Ne mora niko da zna moje ime. Apsolutno je to nebitno. Ali je svedočanstvo. Ukoliko možete da uložite ogroman trud i rad, ukoliko verujete svim srcem i svom svojom dušom, ukoliko imate i ovu duhovnu vertikalu o kojoj smo pričali, da je sve moguće, pa i da to dete nastavi da sanje, iako je u kolicima. Ako tom jednom detetu ili jednom čoveku večeras znači ovo što ja radim, ja ću nastaviti to da radim zbog tog jednog čoveka i tog jednog deteta. To je odgovor. Polako, da odgovorim, polako. Drugo, ne postoji tim ljudi, ali imam ogromno iskustvo iza sebe. Godinama sam u ovom sportu, počeo sam kao pionir, jedan od prvih u Srbiji da radim trke ove dužine. Naravno, bez imalo ega i sujete, sarađivao sam sa našim najboljim stručnjacima iz drugih sportova, judo reprezentacija, ljude iz atletike, sarađujem sa ljudima iz inostranstva, razmenjujem informacije. Ovaj sport evoluira na dnevnom nivou. Neka nova saznanja, fondacija treninga, biomehanikom se bavim, dizajniram opremu, dosta sam uključen u sve to, u sve pore ovoga. Ovo radim pasionirano, s ljubavlju. Dakle, ne postoje zadnje namere, zadnji motivi, ne zarađujem, nisam profesionalac. Ja sam samo neko ko voli ovo što radi. I radi s ljubavlju i sa velikom pasijom, ne obsesijom, pasijom. I šta je bilo treće pitanje? Tri pitanja ste postavili.
Pa suština je u tome što ste...
Dobro. Evo, imali ste neku digresiju? Digresiju ste imali, recite.
Pa na nešto baš mnogo, da ostavimo ljubima pitanja da postave, ima još neko pitanje. Jovica je jako skroman i on je na početku rekao da ne želi da citira ovdje mnoge, da govori iz svog iskustva, a sve ovo što je on rekao, evo ja bi samo podsjetio ovih dana, je ovdje bio jedan simpozijum u Vladiki Nikolaju, gdje su mnogi sveštenici i drugi ljudi koji se bave ličkom idejom Vladiki Nikolaju govorili i pomenuli smo u tom predavanju na tim jednu besedu Vladiki Nikolaju koji je on baš izgovorio po omladini i je govorio o omladinskom optimizmu. I ovo što je Jovica rekao se potpuno podudara sa rečima Vladike Nikolaja, da je on govorio da treba da budemo veliki u malim stvarima. Da ne očekujemo da se ne poredimo s onima velikima, nego da uradimo koliko je moguće u svom životu i ono što nam je Bog dao.
Upravo to, bravo. Mali koraci, ja sam, kažem opet, nebitan sam u celom ovom periodnom sistemu, društvenom, niti se ja smatram profesionalnim sportistom, niti nekim vrhunskim atletom. Ja samo radim ono što mislim da, eto, mojim malim koracima mogu možda, eto, da utičem, da nekog motivišem, da, eto, on istraje na svojim životnim borbama. Ovo to ne mora da bude sfera profesionalnog sporta. Neka to bude neka društvena sfera, profesija, porodica, šta god. Samo je to potvrda, samo je to svedočanstvo, ništa više. Eto, verujte. Znači, apsolutno me ništa drugo ne zanima i to mi je najveća radost. Ako mogu i moju zemlju da učinim ponosnim, da tamo na nekoj velikoj trci izdržljivosti, kažu, koja je to, gde može da završi trku, eto recimo, nekolicina ljudi, da ja pokažem da mogu da završim trku, da ostanem zdrav i da se vratim svojoj porodici i svojoj zemlji i da svoju porodicu i zemlju učinim ponosnim. Pa zar postoje veća radost? A opet, nastavljam da živim normalno, dakle, nastavljam da živim zdravo i jednostavno, da li je to nešto pogrešno, da li je to nešto što se kosi sa bilo kojim vrlinskim osobinama, bilo čime. Evo sad vi meni recite, pošto ste se bavili dugo sportom, recite mi samo da li je to odgovor na vaše pitanje, pošto ste htjeli još nešto.
Pa, ja sam htjel da kažem da ste meni mili u onom delu kad ste pričali kako ste odlazili na selo i kako ste pomagali svom dedi. A to imanja koje je deda umro, na njemu sad nikoga nema. A vidi, čite, tamo negde u Hladinu, krajevima i u pustinji. Zato što je to neko izmislio da je taj sport nešto u čemu ljudi treba da se dopasti.
Pravi ste, sve ste pravi. Hvala vam, pravi ste.
Ja sam za vas čula od mog mladnjeg sina koji je pratio to na YouTube, na raznim, na YouTube, na kanalima raznim gdje vas ima. I mislim da je to zaista Božja promisao što su se ljudi poput vas, a ima zasigurno i drugih u kojima čujemo, čitamo, slušamo, da su se pojavili da postaknu neki novi duh u ovom našem narodu i da je to važno zaista jer smo bili potonuli i klonuli i sad ima tih nekih zrnaca koja će, nadam se, podići u Srbiju kompromite.
Hvala vam.
Mislim da je ovo što je Jovica ispričao zaista ovako dovoljno za nas, da samo ovo što smo čuli prihvatimo i njegovu najprije iskrenost, jer danas je malo iskrenosti, danas je malo iskrenog svjedočanstva, ljudi ne žele da pričaju iskreno, što je on rekao, pričamo slovastički, pričamo u frazama, pričamo u tuđim rečima, ne pričamo svojim. Hvala ti Jovice na iskrenosti najprije, što si posvjedočio iskreno ono što veruješ i to nam je danas najvažnije u današnje vrijeme i zato i organizujemo ove tribine, eto 17. godina po redu, da se dovodimo goste koji zaista svedoče ono što govori. I to kad me neko pita za neka predavanja, predavače, kaže dovodimo one ljude koji pored svoje stručnosti govore iskreno i svedoče veru u Gospoda Isusa Hrista. I hvala ti puno na tome, hvala ti što se odvojio svoje vrijeme, znam da tvoje vrijeme imaš puno obaveza i porodičnih i drugih i hvala ti zaista na ljubavi tvoje veliko koje si učinio prema nama večeras.
Slava Bogu.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Vjera i sport, koje je sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija održao u okviru predavanja Pravoslavlje i mladi Jovica Spajić, ultramaratonac 28. oktobra 2024. godine u Valjevu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.